Pekný večer vám všetkým prajem. Vítajte na dnešnom poslednom stretnutí s Markom. Posledné čítanie z Evanjelia svätého Marka. Dnes záverečná epizóda, kde sa život v tej takej najmarkantnejšej podobe vlamuje do ríše smrti. Má to prostý názov Vzkriesenie. Čítanie z Markovho evanjelia, 15. kapitola, verš 42 až 16. kapitola, verš 8. Budeme čítať z evanjelia podľa Marka. Z 15. kapitoly začneme čítať verš 42 a skončíme 8. veršom 16. kapitoly. Keď sa zvečerilo a bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. S odvahou predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. A Pilát bol prekvapený, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné plátno, sňal ho z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vyťasaného v skale. K otvoru hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Jozefova matka Mária sa dívali, kde ho položili. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubová a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa, po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou, kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca, oblečeného do bieleho rúcha. Zlakli sa. No on im povedal, nelakajte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného. Nie ho tu, bol skriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Ak môžete, tak povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, otvor nám oči, aby sme videli. Aby sme s tými ženami vstúpili do prázdneho hrobu a uvideli, že ty nie si mŕtvý, ale živý. Prosíme ťa, Bože, tiež, aby sa nám dal odvahu aj poslušnosť. Odísť z toho stretnutia s tebou a nenechať si to pre seba. Amen. Pekný večer ešte raz, posledný krát Marek a koniec Markovho evanjelia. Okamih, ku ktorému všetko smeruje v Markovom evanjeliu, no ktorý, ten koniec je veľmi krátky. A rýchlo, úsečne, stručne nám Marek povie podstatu, vyvrcholenie, završenie všetkého, čo bolo doteraz len naznačené. Tak o čom sa tu rozpráva? Vzkriesenie, Marek. To som zle napísal tie texty. Teraz už som, je vidieť, že som tým žil dlho. Dobre, nevadí. Aj z 15. kapitoly sme čítali. Najskôr teda uloženie do hrobu. Ešte je piatok a keď je piatok v tom židovskom ponímaní, teda pred sobotou, tá sobota už začína večer, nie je akoby veľa času. Vstupujeme do tejto časti, keď už sa zvečerieva, už sa zvečerilo a teda je pripomína nám ten písateľ, je prípravný deň pred sobotou, alebo je deň príprav. Všetko sa musí pripraviť na sobotu, aby v sobotu sa nevykonávala žiadna práca. Teda niektoré veci akoby je treba urobiť rýchlo. A mne príde, že všetko to, čo je napísané v tomto konci 15. kapitoly, tie verše 42 až 47, sú v podstate príprava. Nie len príprava na sobotu, teda je to treba urobiť rýchlo, ale príprava pre nás, pre čitateľa, na to, čo sa stane o víkendu, čo sa stane v nedeľu. Všetko to, čo tu čítame, je v hĺbšom slova zmysle príprava na vzkriesenie. O čo tu ide? Prvá vec, opäť sa objaví takýchto postáv, je v tom Markovom evanjeliu veľa. Tí učedníci, ktorí Ježiša nasledujú, sú tam nakreslení v ambivalentnom svetle. No nečakaní pomocníci, ako je Jozef z Arimatie, sú vykreslení vo veľmi pozitívnom, takom láskavom svetle. V čom je nečakaný pomocník? Jozef z Arimatie je rešpektovaný člen židovskej velerady. Teda akej velerady? No doteraz by sme, keby sme to čítali, toho Marka doteraz, tak, a sme to čítali, tak to vyzerá, že tej velerady, ktorá ho odsúdila. Ale on je teda súčasťou tých, ktorí Ježiša odsudzujú. A na druhú stranu, on tiež očakáva Božie kráľovstvo. Veci nie sú tak čierno-biele. On je akoby z tej nepriateľskej strany, no je priateľ. A on je ten, ktorý prichádza a žiada Piláta o Ježišovo telo. Podľa toho rímskeho zvyku, tela ukrižovaných ľudí mohli byť tie tela uložené do hrobu, keď priatelia alebo známi prišli a požiadali o to telo. Nie je úplne jasné, či to platilo akoby v podstate aj pre provincie, ale máme teda zápisky tých, ktorí starovekých autorov, ktorí zdôrazňovali, že takáto možnosť tu je. Aj tí zločinci odsúdení, tak platilo, že za určitých okolností im nie je možné uprieť normálny pohreb, keď niekto príde a požiada. A teraz akoby zástupne za tých, ktorí sa boja, prichádza niekto, kto to môže urobiť. Kto, aby pomohol, musí patriť do obidvoch svetov. Je rešpektovaný v tom svete, má prístup k Pilátovi, no na druhú stranu on očakáva Božie kráľovstvo. Teda prichádza a žiada, aby Pilát vydal Ježišovo telo. A Pilát je prekvapený. Čože? Ježiš už zomrel, to nejak rýchlo, nie? Vo všetkých evanjeliách je zdôraznené také prekvapujúce zistenie, že Ježiš zomrel rýchlejšie, ako sa čakalo. A vysvetlenie teda môže byť, že je predtým mučený, že teda trpel viacej, proste umiera z nejakého dôvodu veľmi rýchlo, rýchlejšie, ako by sa čakalo, a musí sa teda Pilát uistiť, že je skutočne mŕtvy. Že Ježiš je mŕtvý, aj keď je to veľmi rýchlo. A tak pošle pre stotníka a pýta sa, už je to dlho, čo zomrel? A stotník potvrdí, áno, už je to dlho. Zomiera veľmi rýchlo. Jozef z Arimatie prichádza, kúpi jemné plátno, dá dole Ježiša z kríža a predpokladáme, zabalí ho do toho plátna. Teda je mŕtvý a nielenže je mŕtvý, ale je aj zabalený do plátna. Obviazaný. Čo teda takým mumijným spôsobom takmer, z čoho ťažko sa dostať. A potom je položený do hrobu, ktorý je v skale. Nie je na žiadnom akoby mekom mieste, ale je v skale. A ešte, a Marek nám vôbec nehovorí, že prečo, to Matúš nám potom vysvetľuje, že prečo, ale pred vchod je privalený obrovský kameň. Zdá sa mi, že toto všetko je tu zdôraznené preto, že toto je konečný stav, ako ten písateľ, ten Marek sa snaží zdôrazniť. Mŕtvý je mŕtvý. A nemôže sa z toho dostať. Je teda isté, že je mŕtvý. Tí, ktorí akoby strážili Ježiša, tí dosvedčili, že už dlho je mŕtvý, je zaviazaný, je vložený do skaly a ešte pred tú skalu je privalený kameň. Marek sa snaží naznačiť, že je to akoby nemožnosť zmeny.
z toho miesta sa nedá dostať, nie je akoby ani iná možnosť, ako by sa dalo spôsobiť, že sa to telo nejakým spôsobom zmizne, alebo že je len v bezvedomí. Mŕtvy je jednoducho mŕtvy. A zrazu sa nám tá pozornosť zasa upriami akoby vyššie, tak ako to Marek urobil už predtým pri ukrižovaní, trocha akoby ďalej od toho deja. A vidíme, že sú tam dve ženy, Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária, a tie vidia, kam Ježiša položili. Teda ženy vedia svoje. Vieme, kde je. To je jediná spojnica s tou pôvodnou komunitou tých Ježišových nasledovníkov, tých učedníkov, tých 12, toho Petra. Tí tam nikde nie sú. Jediný ten to pojítko s tou pôvodnou komunitou sú tie ženy. Oni už videli z diaľky to ukrižovanie a teraz zrejme tiež z diaľky vidia, kde je ten hrob. A tým pádom predstavujú spojenie aj s tým, čo bude nasledovať. Oni vidia, kde Ježiš je položený a môžu tam znova prísť. No ale v sobotu to nejde. V sobotu je ticho, v sobotu sa nič nerobí. Sobota ostáva biela. Keď nastane nedeľa, tak začíname s tými istými ženami. Ženy, ktoré išli pomazať Ježiša. Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Tu sú popísané tri ženy, tie isté, ja si myslím, teda Mária Magdaléna iste, potom je tam Mária, raz je napísaná ako matka Jakubova, raz ako matka Jozesa a raz predtým ako matka Jakuba a Jozesa. A potom je tam Salomé, tri ženy. Salomé sa nevyskytuje v druhej časti, akoby tá nevidí, kde ho položili. Ale tieto ženy to vidia. A Marek kladie dôraz na to, že je vymenováva, niekedy aj trocha odlišným spôsobom, ale vymenováva je po mene. Nie sú to len ženy, sú to konkrétne ženy. A tie prichádzajú, aby pomazali Ježiša. Nakúpili dokonca voňavé oleje, také aromatické oleje, lebo v tom židovskom zvyku je treba to telo, alebo nie len židovskom, telo nabalzamovať, aby teda zabránilo sa na dlhší čas rozkladu toho tela. Najmä pre milované osoby to dáva zmysel. No ale v tom príbehu to zmysel nedáva. Lebo už sme čítali o tom, že Ježiš bol pomazaný. A on hovoril, keď sa to akoby odohralo náhodou, alebo nezámerne, keď na neho bol vylitý drahý olej z nardu, on hovorí, ona ma pomazala pre deň pohrebu. A my teraz, keď už to čítame, keby sme nevedeli, ako ďalej to pokračuje, tak by nás mohlo napadnúť, že to sa asi nepodarí nabalzamovať Ježiša znova. Však to už sa odohralo a Ježiš hovorí, toto bolo na môj deň pohrebu. Oni prichádzajú, aby ho napriek tomu, alebo nevedia, pomazali, no ale my ako čitatelia tušíme, že to sa asi nepodarí. Ešte nevieme prečo. Text nám zdôrazní, že sa ide i odohráva o prvý deň týždňa, je teda po sobote. V niečom je to zdôraznené, ja si myslím aj preto, že teda nebolo to v sobotu, tie ženy mohli vykročiť a ísť a robiť niečo, nie že im bolo zakázané oddychovať a odpočívať, ale v niečom to naznačuje aj taký typický kresťanský akoby pohľad na starý zákon. Ja teraz trocha poodstúpim od toho, ale zdá sa mi, že tu sa nám naznačuje už v tomto, ako sa kresťania pozerajú na celý ten starý zákon. Lebo v starej zmluve sme čítali o tom, desatoro napríklad, že teda budeme sláviť deň sviatočný, sobotu, no kresťania slávia nedeľu. A v tom si myslím, že je klasicky vidieť taký nástroj na to, ako sa kresťania pozerajú na starú zmluvu. Za prvé, zoberujú tie veci, ktoré sú tam napísané ako princíp a nie ako literu. Ako myšlienku, ktorá je stále platná, ako ten duch, ktorý za tým je, necítia sa priamo zaviazaný presne tou literou. Hej, teda princíp je, že máme oddychovať a jeden deň v týždni je na to dobrý. Ale sme oveľa kresťania flexibilnejší v tom, ktorý deň to je a ako to vyzerá a tak ďalej. Hej, že To je dôležité. A druhá vec je, že sa to na to pozeráme cez Krista. A on je vzkriesený v nedelu. A preto kresťania klasicky posunujú ten deň na nedelu. A toto je určitá taký návod, taková čočka, okuliare, cez ktoré sa pozeráme aj na ostatné iné veci, ktoré sú napísané v starej zmluve. Zoberie sa, kresťania zoberú princíp a pozerajú sa na to cez Krista. A tá nedela v tom je návodom alebo príkladom, ako sa to robí. To, že či to je správne alebo nesprávne, to je druhá vec, ale len sa snažím vysvetliť to, v čom je tento pohľad iný od židovského klasického pohľadu na rôzne zákazy a príkazy v starej zmluve. Prichádzajú ku hrobu, keď slnko práve vychádza. Ukrižovanie bolo v pravé poludnie a bola tma. Tu je ešte tma, ale už vychádza slnko. A to slnko vychádza, keď sa príde k tomu hrobu. A tým sa nám metaforicky naznačuje, teda ja si myslím, že sa to dá tak pochopiť, že to, čo sa tu odohráva, to je to slnko, ktoré vychádza. To vzkriesenie, to je to slnko, ktoré tu konečne vychádza do našej temnoty. Oni keď sú už u toho, keď sú priamo u toho hrobu, tak slnko vyjde. Ale po ceste rozmýšľajú, že je tu jeden veľký problém. Kto im odvalí ten kameň? Kto dostane ten kameň preč? Potom sa dozvieme, že on je veľmi veľký, tu hovoria. Ten kameň je problém aj pre živých. Čo potom pre mŕtvych? Aj živí majú problém, že kto ho odvalí? Tak ženy, ale sú tri, proste niekoho ešte potrebujú, kto im s tým pomôže. Je to prekážka aj pre živých, no ale určite by to bola oveľa väčšia prekážka pre mŕtvych alebo tých, ktorí nejedli niekoľko dní alebo boli mučení. Opäť je tu zdôraznené, že tí, čo sú mŕtvi, ostávajú mŕtvi. Akoby nemožnosť zmeny toho, ktorý leží v tej skale. Ale keď prídu bližšie, tak zistia, že je odvalený ten kameň. Konkrétne je tu napísané, a tu má veľmi pekne preložený ten ekumenický preklad, keď sa lepšie prizreli, vidia, alebo videli, že kameň je už odvalený. To je verš 4. Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Zaujímavé je, že vo všetkých tých troch prípadoch, keď tie ženy tam stáli, najskôr stáli a z diaľky pozerali to ukrižovanie, potom z diaľky pozerali ten hrob, kde bol položený Ježiš a teraz sa lepšie ešte pozrú a tiež vidia, trikrát vidieť, vidia, že ten kameň je odvalený, že tam je ten dôraz na videnie. Zrazu veľmi koncentrovane na konci Marka pri tých istých postavách je veľký dôraz na videnie. Čo vytvára určitý taký biblický základ toho, čo sa odohráva veľmi často v rôznych kostoloch a komunitách, že pri pozeraní sa na napríklad ikony alebo obrazy ukrižovania a vzkriesenia človek chápe lepšie tajomstvo Krista a Boha. Že akoby tu je položený v niečom základ toho, čo sa vo väčších cirkvách, najmä teda v katolíckej cirkvi, odohráva, že vlastne, keď ja budem viacej a viacej, hĺbšie, lepšie sa pozerať na symboly, obrazy, ukrižovania a vzkriesenia, niečo z hĺbky toho tajomstva ja pochopím. Tak ako tie ženy z diaľky teda videli ukrižovanie, potom, neviem, či z diaľky nie je napísané, videli, kam Ježiša položili a teraz zblízka vidia, niečo pochopia, keď sa lepšie prizreli, videli. A akoby nás to volá k tomu, že tu sú dve kľúčové udalosti Ježišovho života. Ukrižovanie a vzkriesenie a my sa musíme lepšie prizrieť rôznymi spôsobmi. Nájsť cesty, ako sa lepšie prizrieť, keďže nám sú obrazy niektorým vzdialené, tak nájsť iné cesty, ako sa lepšie prizrieť ukrižovaniu a vzkrieseniu. Lebo keď to urobíme, tak niečo uvidíme. Vstúpia do toho hrobu, lebo ten kameň je odvalený a tam by sme čakali, teda, že tam bude ten Ježiš, ale bude sa s nimi rozprávať, alebo čo? nie je tam. Je tam akýsi mládenec. Nejaký mladý človek tam je, ktorý sedí tam po pravej strane. Napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Neviem, čo vám to pripomína. Mládenec v bielom rúchu. Nepripomína vám to niečo? Prosím? Boženka? Nie? Anieli si hovoril? No, to je dobrá možnosť, že je to aniel. Čo ešte? Prosím? Samotný Marek, zaujímavý postreh. Zrazu tu sedí autor. To je veľmi zaujímavá možnosť. Ešte niečo? Ja som myslel, že poviete ja alebo Matej, keď tu sme v tom bielom ruchu. Že ako to je taký, a rozprávame o tom vzkriesenom Ježišovi, nie? To by tak mohlo byť. Už sme videli niekde toho mládenca. Prosím? Zaujímavé je, že keď Ježiš bol vedený k ukrižovaniu, tak Marek tam má a zrazu tam bol mládenec, ktorý za ním išiel, no oni ho chytili a on nechal to rúcho plátené v ich rukách a utiekol nahý, bol nahý mládenec. Tu, a to sa nedá úplne tak textovo vzťahnuť, ale myslím si, že myšlienkovo by sa to dalo, tu je zasa prekvapivo mládenec, no už má rúcho. Už nie je nahý. Má biele rúcho. A podobne ako tie ženy, tak aj tento mládenec takýmto literárnym spôsobom spája tie dve kľúčové udalosti Ježišovho života. Jeho smrť a jeho zmŕtvychvstanie. Jeho ukrižovanie a jeho vzkriesenie. Pri tom jednom je nahý, pri tom druhom je v bielom rúchu. A akoby zdôrazňuje tú našu zradu, môžeme sa s ním v niečom stotožniť, aj tú našu slávu, alebo aj to očistenie biele a aj to naše zlíhanie. A akoby v tom vzkriesení je očistenie pre to naše zlíhanie. Akoby ten mládenec, ktorý tam je nahý, lebo chcel ísť za Ježišom, no nakoniec sa zlakol a utekol preč a oni si nechali to jeho oblečenie, ten, ktorý je tam nahý, tak tu je priodený tým očistením toho vzkriesenia. Akoby pre všetkých, čo utekajú preč a zradili, tak zrazu tu môžu byť bieli ako ten mládenec. A mládenec začne hovoriť. Má posolstvo, ktoré som si myslel, že je od slova posoliť, zrejme, tak som tam dal L. Ale to asi nie je. Jeho posolstvo je stručné, no obsahovo je bohaté. Je veľmi sústredené, koncentrované to, čo on tam hovorí. Je to veľmi stručné, len dva verše, no strašne veľa toho povie. Čo tam povie? Hľadáte toho Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Zdôrazňuje. Toho ukrižovaného. Ten tu nie je. Ten vstal. Bol vzkriesený. To je hlavné moto, hlavná zvesť. Neuveriteľne hlboká, šokujúca. Lebo to sa nestáva, že by mŕtvi oživli. Alebo keď oživnú, tak zase zomrú. Ten tu nezomiera. Je vzkriesený. To je hrozne hlboká myšlienka a on ju nijak nevysvetlí. Mládenec ju len tak povie. Hľadáte ho? Už tu nie je. Je vzkriesený. A celé kresťanstvo od tej doby a zvyšok novej zmluvy dorozprávava dôsledky tohoto, čo ten mládenec povedal. Význam toho, že Ježiš vstal z mŕtvych. Čo to znamená? Že nám je odpustené, že máme novú nádej, že je tu nejaké nové stvorenie, že kto vie čo? Mládenec len v jednej vete to povie. A potom zvyšok kníh novej zmluvy a hrubé knihy teologov a filozofov sa snažia zistiť, čo to znamená. No to jadro už je tu. Hlavné moto. Pozrite sa, miesto, kde ho položili. Ukazuje, mládenec ukazuje prázdny hrob. Kresťanstvo v niečom stojí na určitej roli dôkazov. Nie je to len teória alebo filozofia. Je to určitý dôkaz. Samozrejme dôkaz s takým malým d, lebo my ho nevidíme, nedokážeme ho nejakým spôsobom znovu overiť, zistiť. No pozrite sa, on tu nie je. Ten hrob je prázdny. Karl Barth hovoril, že na začiatku a na konci Ježišovho života sú dve znamenia, ktoré strážia tie hlavné momenty Ježišovho života. Pri jeho vtelení je tam znamenie zázračného početia, početia spany. Pri jeho akoby odchode je tam znamenie prázdneho hrobu. V niečom v jednom, niečo nedotknuté je naplnené, v druhom niečo, čo bolo, už tam nie je, je prázdne. A strážia tieto znamenia hlavné kľúčové momenty Ježišovho života, jeho vtelenie a jeho vzkriesenie. Pozrite sa, nie je tu. A choďte to povedať jeho učedníkom. A zaujímavé je, aj Petrovi to poviete. Povedzte to aj Petrovi. Zvesť je pre tých, ktorí zlyhali. Tu je to spojenie s tými, ktorí Ježiša nasledovali. Tie ženy sú to prepojenie. Tie ženy to idú povedať. A to posolstvo je poslané pre tých, ktorí Ježiša nasledovali. Ježiš sa neukazuje všetkým. To je pozoruhodné. Však nemalo by to nejaký vplyv, keby sa tam všetkým v tom Jeruzaleme ukázal? On sa ide ukázať jeho učeníkom, tým, ktorí ho nasledujú. Ježiš sa zjavuje, Boh sa zjavuje tým, ktorí ho nasledujú. Nie všetkým. Boh nie je taký typ bytosti, ktorá by sa rada násilne vplietla do života ľudí. On sa ukazuje len tým, ktorí ho hľadajú. Ale povedzte aj Petrovi, zdôrazňuje mládenec. Peter má výnimočné postavenie. Opäť. A potom úplne pochopiteľne prvá cirkev začala vnímať, že čo to znamená, že Peter mal takú hlavnú rolu. A potom sa z toho vyvinulo napríklad v katolíckej cirkvi pochopenie tej postupnosti toho špeciálneho úradu Petra, ktorý prechádza na pápeža napríklad. Výnimočné postavenie tam však je. To, ako je interpretované, je druhá vec. Ale myslím si, že tu predovšetkým proto, že Peter je ten, ktorý tu mimoriadne zlíhal. On zradil Ježiša. Teda najväčšia vina. Ježiš varoval už pred tými, ktorí sa ku mne nepriznajú. A Peter je ten, ktorý to urobil, no priznal si to. Tam je ten krásny moment toho, že on zaplakal. Teda krásny pre neho nie je, ale v niečom je silný, že zaplakal, keď si to uvedomil. A to znamenalo, že je tu druhá šanca. Tomuto povedzte, lebo moja zvesť je pre tých, ktorí zlyhali. A povedzte, že sa s nimi stretne v Galiléji, mimo Jeruzalém. Prečo v Galiléji? Prečo sa neukáže tým ľuďom tam? Prečo oni musia ešte niekam ísť? Čo to znamená, že v Galiléji? Ja neviem. V niečom Galiléja je určite miesto, ktoré je v niečom nevyvolené. To nie je to miesto zjavenia stretnutia s Bohom. To stretnutie s Bohom je chrám, to je Jeruzalém. Galiléa, čo dobrého môže prísť z Galiléji? Je to miesto vzdialené kultu. Je to miesto, kde všetko začalo, kde Ježiš väčšinu času bol. Oni majú ísť akoby na to miesto, kde už s ním boli predtým. Vrátiť sa tam, kde ho poznali. No teraz ho spoznajú iným spôsobom. Miesto, ktoré je vzdialené od toho oficiálneho náboženstva. Tam ho stretnú. A posledné. Tak, ako vám povedal. Keď sme počúvali jeho slová, tie predpovede Ježiša, tak tam sa opakovalo, že on pôjde a pred nimi, keď bude vzkriesený, on ich stretne v Galiléji. A teraz ten mládenec len ho pripomína, však on už vám to hovoril. Tam sa s vami stretne. Akoby všetko, čo podstatné, čo sa v Biblii deje, je tam už predpovedané. Všetko podstatné, čo sa v živote deje, je už tam v tej Biblii predpovedané. Aj toto, Kristus to najskôr povie, tú hlavnú udalosť, čiže ja tam pôjdem niekoľkokrát. A teraz ten mladenec nám to len pripomína. stručná a bohatá zvěst. Vlastně celé jadro křesťanstva, vyvrcholení, je tu zhrnuté v těch dvou vetách, alebo několikých vetách, mláděnca v bělom ruchu. A teda ženy mají ísť a povedať to svojim priateľom. Ja som to tak mocnejšie nadpísal, všetkým to povedzte. Choďte a povedzte to všetkým. No a oni idú a nikomu to nepovedia. Tu nám končí 8. verš a tiež v našich bibliách, neviem, ktoré máte biblie, v niektorých bibliách tam končí celé evanjelium. V niektorých bibliách, v väčšine, pokračuje ešte ďalej. Nie som si úplne istý, čo čítame. Je to totiž záhada úseknutého textu. Je to totiž problém toho, že existujú rôzne závery Markovho evanjelia. 3, v podstate 4, ale 3 skupiny. Keď máte ekumenický preklad, tak jedna možnosť je, že sa skončí vo verši 8. Druhá možnosť je, že naďalej budeme čítať verše 9 až 20. To je takzvaný dlhý záver Markovho evanjelia. Alebo keď máte zase ekumenický preklad, tak tam bez čísla nájdete slova všetko, čo im bolo prikázané, bezodkladne oznámili tým, čo byli s Petrom. Cez nich sám Ježiš vyslal od východu až na západ svetu a nehynúcu zvesť o večnej spáse. Amen. Čo s tým? Pôvodne som myslel, že by na to bolo samostatné stretnutie, ale vzhľadom k tomu, že budúci týždeň už sa nedá to urobiť, lebo tu nie som ja ani Daniel, tak trocha k tomu poviem niečo teraz. Najskôr treba povedať, že najstaršie rukopisy, dva také najznámejšie rukopisy, Sinajský a Vatikánsky, končia Markovo evanjelium v 8. kapitole. To sú najstaršie rukopisy, ktoré majú celé evanjelium, kde v 8. verši, čo som povedal, v 8. kapitole, vo 8. verši 16. kapitoli. To si myslím, že dosť varujúce znamenie, keď sa pýtame potom, že čo je pôvodný text. Naznačuje to akoby, že tie ostatné texty sú dodané. Tie dlhšie texty, ten jeden krátky koniec a dlhý koniec, sa vyskytujú v rôznych iných manuskriptoch, ale všetky sú neskoršie. A tiež, keď to čítame, ja som schválne prečítal ten koniec, krátky koniec toho Markovho evanjelia, tak na mňa to vôbec nepôsobí ako napísané Markom. Veta, cez nich sám Ježiš vyslal od východu až na západ svetu a nehynúcu zvesť o večnej spáse, používa slovník, ktorý je netypický pre Marka. Večná, svetá a nehynúca zvesť o večnej spáse, to znie príliš zbožne na to, aby to napísal písateľ Biblie. Preto si myslím, že je lepšie počítať s tým, že ten text končí vo 8. verši 16. kapitoly, aj keď to je problematické. Nie je to problematické v našom čítaní, lebo to znie celkom fajn, ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Hej, to je normálny koniec, síce taký trocha nečakaný, ale trocha šokujúci, ale to je fajn. No problém je, že to, ako je to napísané v tej gréčtine, vyvoláva dojem, že tá veta má pokračovať. Ono to by sa dalo možno aj preložiť, aj keď nie úplne, to má nikto, čo čítate starú gréčtinu, necitujte, že tam je napísané, ale nič nepovedali, báli sa lebo. Lebo to lebo, tým končí tá veta. Tým lebo končí tá veta. Ona by tak mohla skončiť, ale tých prípadov nie je veľa, že by tak týmto skončila tá veta. Teda vyzerá to tak, že akoby ten pôvodný koniec Markovho evanjelia chýba. A myslím si, že to je dôvod, prečo tam tí, čo to opisovali postupne, mali dojem, že to je taký useknutý koniec, že lepšie k tomu niečo dodať. A možno, že bola iná tradícia, ktorá mala zachované ten dlhý koniec, ten sa zdá najviac pravdepodobný, že sa objavuje sa pomerne skoro. Ja si teda myslím, že je to dobré čítať s tým koncom 8. verša, ale priznávam, že sú s tým problémy, že to vlastne je taký useknutý koniec a že možno z nejakých dôvodov sa ten koniec skutočne stratil alebo nikdy nebol napísaný. Nestihol ho dopísať Marek. z nějakého důvodu. A to už se už po stáročí a v úvodných stáročích špekulovalo o tom, že kvůli prenasledování alebo předčasné smrti písatela vlastně on to nemohl dopísať. Nevíme, ako to je, ale zdá se mi, že nejlepší je to celé čítať s koncom toho 8. verša. Pokiaľ to někoho z vás zaujíma, môžete sa so mnou o tom rozprávať po skončení. Lebo myšlienkovo je to jednotné. Myšlienkovo je to jednotné. To, čo tie rôzne konce, ten dlhý a ten krátky, dodávajú, je akoby nečekanie z iného, o iných veciach sa tam rozpráva. Toto je veľmi také ucelené a ten koniec práve vzbudzuje v niečom prekvapenie. A ja si myslím, že pre štýl Marka, ktorý nás častokrát už prekvapil, sa toto hodí veľmi dobre. Takže aj keď uznávam, že si myslím, teraz si myslím, ja tak idem tam a naspäť, ohľadom toho, že či to tak končilo alebo nekončilo, teraz si myslím, že to je useknutý koniec, ale myšlenkovo to sedí. Lebo je to realistické. Lebo zrazu nám to akoby dáva ten Marek realistický záver. Nie je to happy end. Nie je to, a sám Ježiš vyslal od východu až na západ svetu a nehynúcu zvesť o večnej spáse. Toto je taký koniec, ktorú by cirkev tam chcela mať. Ale zdá sa mi, že ten Marek končí tak realisticky, ako celú dobu písal. Lebo vzkrieseného nevideli. To je to šokujúce. A preto ja úplne chápem, že teda snaha to nejakým spôsobom možno dopísať nie v zlom a boli rôzne tradície a možno rôzne ústne podania toho, ako Ježiš sa zjavoval tým učeníkom a možno preto sa tam objavil ten dlhý koniec, lebo tu oni toho vzkrieseného Ježiša nestretnú. On tam nie je. Markovo evanjelium v podstate nemá vzkriesenie. Markovo evanjelium má len prázdny hrob. My tiež nemáme vzkrieseného medzi sebou. My tiež sme o ňom len počuli. V tom sa to spája realisticky s tým, čo my žijeme. My tiež vzkrieseného nevidíme. Predpokladám teda, že nikto z nás nevidel. My sme o ňom len počuli. Aj tak tie ženy, aj tak tí učeníci. A v tom je to realisticky také, akú možnosť máme my. A nikomu nič nepovedali. To je opak toho, čo bolo v celom tom evanjeliu. My sme nazvali celú túto sériu Nikomu to nehovorte, lebo to Ježiš stále hovoril a opakoval tým svojim učedníkom, alebo tým, ktorí niečo zažili, alebo tým démonom, alebo tým uzdraveným z démonov. Nikomu to nehovorte, že som vás uzdravil. A oni išli a všade to povedali. Teraz mládenec povie, a všetkým to povedzte. A oni idú a nikomu to nepovedia. To je irónia. Ale aká je realistická? To v niečom naznačuje nás, ako my žijeme. Ten lesk a bieda učeníctva. Že aj my sme tí, ktorí sa rozhodli Ježiša nasledovať, ako ten Peter, no utečeme preč. Alebo ako ten nahý mládenec. My sme tí, čo sú nadšení, no dlho nevydržia. A my sme tí, ktorí urobia často opak toho, čo Boh chce. A zdá sa mi, ako by ten Marek, tak ako je napísaný, naznačoval, a tak to je. To je ambivalentný život, realistický. To sme my. To sú oni, to sme my. Ľudia ako my. A ešte by som k tomu dodal jednu alebo dve také krátke myšlienky. Keď som o tom premýšľal tak trocha z odstupu a už som toto mal napísané, tak mi prišlo, že v niečom to má ešte dva také nádherné prvky pre mňa. V niečom to naznačuje tento koniec, že Krista je možné nájsť len za stránkami tejto knihy. Len za stránkami toho Markovho evanjelia. Ono nás to vedie k tomu, že teda toho Krista musíme nájsť inde, ako na tých stránkach tej knihy. Tá živá skúsenosť s Kristom musí byť v tej našej Galilei. Živá skúsenosť s Kristom musí byť v tom našom blaženom pozeraní na ukrižovanie a vzkriesenie. Musí byť v tých našich zlíhaniach, v tom, kedy sme my nahí a potom nejakým spôsobom očistení. Vedie to čitateľa k tomu, že musí preskočiť zo stránky tej knihy, z toho písaného textu do nášho realistického života, ktorý tu žijeme. A tam sa ten Kristus musí stretnúť. My musíme ísť do tej našej Galileji a tam ho stretneme. A druhá vec je, že sa nám toto prepája so začiatkom knihy. Ja až keď som toto dokončil, tak som si hovoril, že ako to vlastne začína to Markovo evanjelium. A pripomenul som si sám to, čo som, dúfam, vám tu hovoril, že prvý verš, prvá veta Markovho evanjelia je, neviem, či viete, počiatok evanjelia Ježiša Krista, syna Božieho. Toto, čo sme teraz dokončili, to je len začiatok. To je len počiatok. Preto to tiež dáva zmysel myšlienkovo, že to končí takto. Ako by ten Marek nás chce poslať do toho, že teraz my musíme žiť tie ďalšie kapitoly. Toto, priatelia, je len začiatok. To nie je niečo, k čomu sa tá cirkev má vracať a teraz to držať ako nejakú svetú relikviu, lebo tam to len začína. Ale teraz to pokračuje. A keď parafrázujem C.S. Lewisa, tak toto je len počiatok evanjelia Ježiša Krista. To je len úvod. K tomu potom prichádzajú ďalšie kapitoly, kedy každá ďalšia je oveľa dobrodružnejšia, nádhernejšia, krásnejšia, odvážnejšia a čudnejšia ako tie predchádzajúce. A my teraz žijeme tú svoju. V ničom nemáme menej ako tí učeníci, ktorí boli tam. Naopak, vo veľa máme viacej, vo veľa veciach máme viacej. Lebo my v tej našej Galilei môžeme hneď stretnúť vzkrieseného Krista.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, dočítali sme prvú kapitolu z tej veľkej knihy života. Daj prosím, nech my nájdeme na stránkach tej knihy aj svoje meno. Amen. Takže týmto končia naše stretávania s Markom a s Ježišom zrejme nie, ale teda s Evanjelium podľa Marka. Dovolte, aby som niekoľko vecí na záver povedal, teda poďakoval všetkým, ktorí sa podielali na týchto večeroch v stredu. Zvuk Nataša Mendelová, Paolo Kulifaj, hudba Dagmar Danelová, Milena Ohlíková, Iveta Novotná, obraz Peter Popluhár, Jakub Uhlík, slovo Daniel Pastyrčák, Jozef Sikora, Matej Hájek, Ján Bán, všetko ostatné Lubomelna. Druhá informácia sa týka toho, že budeme pokračovať zasa budúci školský rok. Začneme začiatkom októbra. Dohodli sme sa, že zapustíme do knihy proroka Ezechiela, ktorá je dostatočne bizarná na to, aby chytila našu pozornosť nás všetkých. Takže uvidíte plagát a pozvánky na rôznych miestach. V septembri to nestíhame, ale v októbri to začne. Posledná, tretia vec, že my sme skončili vzkriesenie, takže je treba dať zrkadlo dole. A my ho tu nechávame vždy do letníc. Pokiaľ sú tu silní, pružní muži, ktorí by ostali a pomohli dať zrkadlo dole, tak budeme radi. To je všetko, pekný večer.